Μας λέγατε λοιπόν ότι το πώς δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ, εσείς οι ίδια έχετε το ζήσει τον κόσμο της ελληνικής επιχείρησης, γιατί και εσείς οι ίδια είχατε ελληνική επιχείρηση στην Ιρλανδία.
Ναι, τώρα είχα επιχείρηση ως, και ήμουν Ελληνίδα, δεν είχα ελληνική επιχείρηση.
Ναι, δηλαδή, ήσασταν Ελληνίδα.
Μου,
ναι,
δεν
ναι.
είχε να κάνει με την Ελλάδα, απλά ήμουν Ελληνίδα και είδα πώς ο πατέρας μου επιβλοποιός στην Ελλάδα και τα λοιπά, οπότε ήμουνα μέσα στην επιχείρηση. Ερχόμενη εδώ λοιπόν όταν ξεκίνησα, είδα πραγματικά πώς βοηθάνε οι Ιρλανδοί και έτσι ήθελα κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους Έλληνες που ήρθαν τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ιρλανδία και έχουν το επιχειρηματικό πνεύμα, έτσι, το έχουμε, είναι έμφυτο στον Έλληνα. Τότε λοιπόν μου λέει ο Πέτρος, ο κόνσουλας, μου λέει θέλω να κάνουμε φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε τότε με την Κυριακή την Τζουβελέκη, η οποία είναι αγιογράφος, κάνει πάρα πολύ ωραίες βυζαντινές εικόνες, αλλά το έκανε, ξέρετε, το έκανε σαν χόμπι. Όταν είδα λοιπόν τις εικόνες της, τους λέω πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτά τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που οι Ιρλανδοί τα κάνουν δωρεάν για τον κόσμο. Πρέπει να συνεργαζόμαστε σαν ελληνική κοινότητα με αυτόν τον οργανισμό. Και έτσι η Κυριακή, ο Κώστας ο Πάλας που ήθελε να ανοίξει ελληνικό εστιατόριο, μπήκαμε σε αυτά τα μαθήματα και ξεκινήσαμε και με τη συνεργασία αυτού του οργανισμού που λέγεται Bolton Trust, λοιπόν να αναπτύξουμε συνδέσμους για να γνωριστούν και οι Έλληνες μεταξύ τους, να ανοίξουμε μία οδό ώστε οι Έλληνες που έρχονται φοβισμένοι, πολύ καταχρεωμένοι από Ελλάδα, μην ξέροντας που την κεφαλή κλείνει που λέμε, έχοντας χάσει την επιχείρησή τους στην Ελλάδα και θέλοντας να δοκιμάσουν εδώ κάτι διαφορετικό, να ανοιχτούν, να αρχίσουν να δοκιμάζουν, να βρουν τον πρώτο αποκούμπι, έτσι, για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους εδώ. Παρόμοιο δρόμο ακολουθούν και πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν φύγει από Ελλάδα, μην έχοντας να βγάλουν το μεροκάματο, με φοβερό ταλέντο, άλλοι ζωγράφοι, εικαστικοί καλλιτέχνες, άλλοι γλύπτες, φοβερά ταλέντα, οι οποίοι και εκείνοι ψάχνουν να βρουν που την κεφαλή κλείνει που λέμε. Και είπαμε λοιπόν μία φορά το χρόνο να διοργανώνουμε το φεστιβάλ, όπου βέβαια έτσι δίνεται και η δυνατότητα, πέρα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να δείξουν, σαφώς προωθούν και εμείς σαν ελληνική κοινότητα από εκεί και πέρα το ελληνικό στοιχείο.
Βέβαια.
Δηλαδή πέρα από το φαγητό, την τέχνη των συγκεκριμένων ανθρώπων, προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό.
Έτσι είναι.
Έτσι,
οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά λειτουργούν και λίγο σαν πρεσβευτές της Ελλάδας. Μεταφέρουν το ελληνικό στοιχείο, την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική γαστρονομία στο Δουβλίνο. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έχει λίγο αυτό που λέμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια, γιατί από τη μια προωθείτε τους ανθρώπους εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη να προβληθούν, να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, και από την άλλη βεβαίως εμέσως προβάλλεται η πατρίδα μας, η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός μας. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι κατάλαβα και από την κουβέντα που, από όλα αυτά που μας είπατε κυρία Ξενοπούλου, γιατί θα έλεγα ότι παραδοσιακά η Ιρλανδία δεν ήταν τόπος μετανάστευσης, προτίμησης των Ελλήνων για να μείνουν εκεί μόνιμα. Αλλά καταλαβαίνω τα τελευταία χρόνια που εδώ στην πατρίδα τα λέμε τα χρόνια της κρίσης, δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που επέλεξαν ας πούμε την Ιρλανδία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρ' όλα αυτά και η Ιρλανδία πέρασε ένα μνημόνιο. Το κόστος ζωής δεν είναι ακριβό?
Ναι, το κόστος ζωής είναι πανάκριβο και αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Έλληνες που, και όχι μόνο βέβαια για τους Έλληνες, απλά επειδή εμείς ασχολούμαστε με τους Έλληνες και κύπελλους που έρχονται στην η Ιρλανδία, γι' αυτό μιλάω για τους Έλληνες. Ναι. Αλλά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόβλημα και από όλα εδώ τα κόμματα. Είχαμε πρόσφατα εθνικές εκλογές και ήταν νούμερο ένα το στεγαστικό, αλλά και η ακρίβεια βέβαια, αλλά κυρίως το στεγαστικό, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας το έχει ήδη αναφέρει και έχει δώσει συμβουλές στα κόμματα να κάνουν κάτι δραστικό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ναι. Γιατί, ξέρετε, έχουμε τώρα και το Brexit, οπότε οι μεγάλες εταιρείες που, ας πούμε, θέλαν να έρθουν εδώ, κάποιες ήρθαν, αλλά και άλλες που θέλαν να έρθουν εδώ, γιατί να έρθουν στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία τέλος πάντων γενικότερα, και να μην πάνε στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες οι οποίες το κόστος είναι μικρότερο και η διαμονή είναι πολύ φθηνότερη. Γιατί να ξεκινήσει κάποιος και να πληρώσει η γκαρσονιέρα ή να πληρώσει ένα δωμάτιο. Έχουμε εμείς Εράσμους, δύο φοιτήτρες Εράσμους, οι οποίες πήραν και το πτυχίο τους, τις οποίες κάνουν την εξάσκησή τους στο σχολείο που έχουμε εδώ, το ελληνικό σχολείο. Λοιπόν, μοιράζονται ένα δωμάτιο, έτσι, οι οποίοι και πληρώνουν 800 ευρώ η καθεμία. Ή 700 ευρώ, δεν θυμάμαι. Αλλά, δηλαδή μιλάμε για εξωφρενικά που είναι απίστευτα τα ποσά.
Είναι πολύ μεγάλα. Ο
το
λόγος
ίδιο
δηλαδή...
δάφελοι. Έχουμε... Συγγνώμη, έχουμε η δασκάλα που είναι αποσπασμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει αλλάξει 5 φορές σπίτια η γυναίκα, προσπαθώντας. Την έχουμε φιλοξενήσει, προσπαθούμε ας πούμε, να βοηθούμε και εμείς ως κοινότητα, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας είναι ευχαριστημένοι όταν επιλέγουν την Ιρλανδία. Αλλά εμπάδει να είναι πρόβλημα αυτό, έτσι.
Και ο λόγος που επιλέγουν, ας πούμε, οι περισσότεροι έτσι, Έλληνες, όσοι έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, ο λόγος που επιλέγουν την Ιρλανδία είναι, ας πούμε, φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω, είναι πιο εύκολο να ανοίξεις μια επιχείρηση στην Ιρλανδία σε σχέση, ας πούμε, με την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, ο λόγος που επιλέγουν την Ιρλανδία οι Έλληνες, γενικά, είναι επειδή βρίσκουν αμέσως δουλειά.
Μάλιστα.
Αμέσως. Δηλαδή βρίσκουν και δουλειά στον τομέα τους. Όλα τα παιδιά αυτά, τα νιάτα μας, τα παιδιά με τα τόσα πτυχία, γιατί οι Έλληνες σαν λαός έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση και καλά κάναμε και συγχαρητήρια και στο ελληνικό κράτος που έχει επενδύσει τόσα χρόνια στην εκπαίδευση των Ελλήνων και βγάζουμε τα πολυτεχνία μας, τα τελή μας, έτσι, έχουν βγάλει πάρα πολλούς καλούς επιστήμονες. Οι ιατρικές μας σχολές. Να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα, απλά παραδείγματα αναφέρω. Έτσι δεν σημαίνει ότι κάτι που δεν αναφέρω δεν είναι καλό.
Όχι, λοιπόν,
αυτοί οι άνθρωποι όμως πρέπει να αξιοποιηθούν. Όλο αυτό το διάβασμα, όλα αυτά τα χρήματα που οι ίδιοι οι γονείς επενδύσαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα το κράτος επένδυσε να παρέχει τη δωρεάν παιδεία κτλ. Όλο αυτό πρέπει όμως να αξιοποιηθεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν αξιοποιείται μετά.
Ναι.
Η Ιρλανδία όμως αυτό το έχει καταφέρει και αξιοποιεί αυτή την παιδεία. Έτσι. Και αυτό είναι το μυστικό.
Μάλιστα.
Τους παίρνει λοιπόν όλους αυτούς τους ταλαντούχους επιστήμονες, έτσι, και τους αξιοποιεί. Γιατί να μην έρθει. Έτσι είχα έρθει κι εγώ. Είχα κάνει στα Τεϊλάριστα, είχα τελειώσει τη δασοπονία. Μετά πήγα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Ουαλία, στα δάση που είχα ειδικευτεί. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αξιοποιηθεί αυτή η δουλειά που είχα ρίξει στην Ελλάδα, είτε από άποψη μισθολογική, είτε από άποψη καριέρας, έτσι. Και όταν ήρθα στην Ιρλανδία και είδα τι ανάπτυξη υπήρχε και πώς θα μπορούσα να αξιοποιήσω όλα αυτά τα χρήματα που είχε επενδύσει οι γονείς μου, που είχαν επενδύσει οι γονείς μου και έτσι εγώ προσωπικά και το κράτος, είπα θα μείνω εδώ, έτσι απλά.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό λοιπόν κάνανε πάρα πολλοί επιστήμονες νέοι και όχι μόνο επιστήμονες. Δηλαδή έχουμε κόσμο. Οι υδραυλικοί που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία. Τι να σας πω από ποιες. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Πραγματικά παίρνουν ένα μισθό που μπορούν να ζήσουν την οικογένεια και να τους μείνει και κάτι, παρόλο ότι πρέπει να πληρώσουν 2.000 ευρώ ενίκιο.
Κατάλαβα. Κατάλαβα, μας δώσατε...
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που δεν, έτσι, που δεν υπάρχουν οικοδομές, πού θα δουλέψει ο υδραυλικός, πού θα δουλέψει ο ηλεκτρολόγος.
Όχι, μας δώσατε, κυρία Ξενοπούλου, μία πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στον ελληνισμό της Ιρλανδίας και γιατί επιλέγουν την Ιρλανδία. Πόσα χρόνια είναι που λειτουργεί η ελληνική κοινότητα?
Η ελληνική κοινότητα ιδρύθηκε το 1964.
Μάλιστα.
Γιορτάσαμε τα, γιορτάσαμε τα 55 χρόνια και τώρα βαδίζουμε σιγά σιγά στα 60.
Βαδίζεται σιγά σιγά στα 60.
Ιδρύθηκε τότε κυρίως από... Έτσι, να εξενταρίσουμε. Λοιπόν, είχε ιδρυθεί πρώτα σαν ελληνικό στοιχείο στην Ιρλανδία το 1962 το Irish Hellenic Society, δηλαδή ο Ιρλανδο-Ελληνικός Σύνδεσμος, από φιλέλληνες τότε Ιρλανδούς και τους ίδιους λίγο πολύ Έλληνες και Κυπραίους κυρίως που ίδρυσαν και την ελληνική κοινότητα. Και μετά σιγά σιγά έχει εξελιχθεί, τότε ήταν αρκετά λίγοι όπως καταλαβαίνετε. Τώρα έχουν αυξηθεί κατά πολύ,
ιδρύθηκε
αργότερα η ελληνική εκκλησία, μετά ιδρύθηκε το ελληνικό σχολείο, την ελληνική κοινότητα τώρα σας λέω,
το ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό σχολείο της
κοινότητας. Οπότε τώρα και... Μπορώ να πω με την, και με την. Δεν υπήρχε τότε πρεσβεία όταν είχε ιδρυθεί η ελληνική κοινότητα, έτσι, ούτε πρεσβεία ελληνική, ούτε κυπριακή βέβαια. Αυτά σιγά σιγά, ξέρετε, ήρθαν μετά στην Ιρλανδία με την ΕΟΚ και, και αυτά. Οπότε τα εγγένεια του φεστιβάλ και φέτος θα τα κάνει η κυρία Κατερίνη Σιμοπούλου, η οποία είναι εδώ η πρέσβης της ελληνικής δημοκρατίας στην Ιρλανδία.
Έτσι. Πολύ ωραία.
Και από την αρχή και η προηγούμενη πρέσβης, η κυρία Κάτια Γεωργίου, από την πρώτη στιγμή αμέσως αγκάλιασε το φεστιβάλ, έκανε πάντα τα εγγένεια. Και είμαστε, έχουμε την ηθική υποστήριξη της πρεσβείας, γιατί όπως ξέρετε οι πρεσβείες πλέον δεν έχουν χρήματα να χρηματοδοτούν πολλές τέτοιες εκδηλώσεις.
Και βλέπω, κυρία ναι, δεν έχουν, αλλά τουλάχιστον να είναι κοντά σας, σας στηρίζουν και αυτό είναι το σημαντικό, ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ομογενειακών φορέων. Τέταρτη χρονιά λοιπόν ένα ελληνικό φεστιβάλ αφιερωμένο στις επιχειρήσεις και στον πολιτισμό. Βλέπω από τους εκθέτες δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελικώς επιχειρήσεις. Μας αναφέρατε ήδη ας πούμε την Κυριακή και τις υπέροχες αγιογραφίες της και βλέπω ότι τελικώς έχει προχωρήσει όπως τη συμβουλέψατε τότε, έτσι. Είναι όμως πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή να σκεφτείτε ότι εγώ που ασχολούμαι με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, γνώριζα νομίζω μόνο το Ambrosia Greek Snacks που έχω πάρει και συνέντευξη και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχει διάφορα προϊόντα ελληνικά, ποιοτικά προϊόντα και είναι και σημαντικό αυτό για την προώθηση, αν θέλετε, της ελληνικής γαστρονομίας και του ελληνικού τουρισμού. Βλέπω όμως από τους εκθέτες, πραγματικά δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν ανοίξει επιχειρήσεις και γαστρονομικού ύφους αρκετές στην Ιρλανδία. Βλέπω έχετε και γύρω, έτσι, έχετε τα πάντα πια.
Ναι, τώρα τα πάντα αφήστε. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε στην Ελλάδα πόσο τυχεροί είμαστε από άποψη πλούτου γαστρονομίας. Δεν το συζητάμε. Όχι, τα πάντα δεν τα έχουμε δυστυχώς. Ο αδερφός μου όταν είχε έρθει να με επισκεφτεί μια φορά, μου λέει τι θέλεις να φέρω. Το λέω τίποτα τώρα, τι να φέρεις, μια χαρά. Και όταν ήρθε την πρώτη φορά που ήρθε να μας επισκεφτεί, μου λέει γιατί δεν μου είπες φέρε ό,τι μπορείς. Γιατί μου λέει τίποτα δεν έχετε σε σύγκριση με την Ελλάδα πάντα. Έτσι, δεν, ναι. Δηλαδή βρίσκεις
πλέον έτσι, ελαιόλαδο, αλλά... φέτα, τα βασικά ελληνικά προϊόντα που θα σε βοηθήσουν.
Και πολύ... Ναι, βρίσκεις.
Και
βρίσκεις,
υπάρχει πλέον, ενδιαφέρον αλλά... και από τους Ιρλανδούς.
Δεν έχει το φούρνο της γειτονιάς.
Δεν έχει το φούρνο της γειτονιάς. Ναι, το κατανοώ. Θα το σκεφτώ αυτό για το φούρνο. Δεν ξέρω, μπορεί και εδώ... Ναι, πείτε μου.
Η πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, μου έλεγε, Στέλλα, νομίζω μου λέει ένα, τώρα να θυμηθώ, είδατε αυτή τη στιγμή, βασικά διάβαση, πώς το λένε αυτό, υπάρχει μια Κυπριακή αλυσίδα, φοβερή, με φοβερή επιτυχία. Πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι. Ζορμπάς, τι λένε, ναι, δεν θυμάμαι. Μια Κυπριακή αλυσίδα που έχει ανοίξει και τα έχει όλα μέσα. Και μου έλεγε, αν αυτό έρθει στην Ιρλανδία, θα πιάσει πολύ. Δηλαδή, εκτιμιέται πλέον πάρα πολύ. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς Ιρλανδούς που επισκέφτονται την Ελλάδα. Πάρα πολλούς. Είναι πάνω από 100.000 Ιρλανδοί που φεύγουν κάθε χρόνο και πάνε στην Ελλάδα.
Μεγάλος αριθμός.
Μερικοί από αυτούς. Πολύ μεγάλος αριθμός για μια τόσο μικρή χώρα.
Ναι, ναι. Έτσι,
την Ελλάδα την αγαπάνε πάρα πολύ οι Ιρλανδοί και γι' αυτό έχουμε και τόσο καλές σχέσεις με τον Ελληνο-Ιρλανδικό Σύνδεσμο εδώ, με τον Ιρλανδο-Ελληνικό Σύνδεσμο εδώ. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλα τα Ινστιτούτα εδώ, δηλαδή το Classical Department από το Trinity College. Κάθε καλοκαίρι εδώ γίνονται μαθήματα βυζαντινών ελληνικών. Μαθαίνουν βυζαντινά, έρχονται από όλο τον κόσμο άνθρωποι και μαθαίνουν βυζαντινά την ελληνική γλώσσα στη βυζαντινή της μορφή. Εμείς στο ελληνικό σχολείο που το τρέχουμε με τη βοήθεια πάντα του ελληνικού κράτους που μας στέλνει δύο εκπαιδευτικούς, από φέτος, από το Σεπτέμβριο, μας ήρθε και η δεύτερη εκπαιδευτικός, η φιλόλογος, η αγαπημένη μας κυρία Βασιλική Πλούμπη. Κάνουμε έτσι, έχουμε ενήλικες Ιρλανδούς που μαθαίνουν ελληνικά.
Πόσοι περίπου, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Πόσοι περίπου μαθαίνουν ελληνικά Ιρλανδοί, ξέρετε?
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο Galway, μου έλεγε ο κύριος Brian Arkins, που ήταν εκεί ο υπεύθυνος τώρα, έχει βγει σύνταξη και emeritus professor που το λέμε στο Classics Department, έχει το μεγαλύτερο αριθμό Ιρλανδών που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά από ανέκαθεν. Δηλαδή, μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε σφάσει το ρεκόρ. Καταλάβατε, υπάρχει ενδιαφέρον. Η κυρία η Μαρία Γενιτσαρίου, η οποία εκπροσωπεί φέτος το φεστιβάλ το ιστορικό κέντρο του Λευκάδιου Χέρν από τη Λευκάδα,
ναι,
που
ναι,
μας ήρθε για να προωθήσει το Λευκάδιο Χέρν, ήρθε επειδή ακριβώς στην Ιρλανδία υπάρχει πολύ μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον πολιτιστικής φύσεως για το Λευκάδιο Χέρν, τον οποίο δεν τον ξέρουν ούτε οι Έλληνες.
Ναι, έχετε
στην
δίκιο σε αυτό.
Είμαστε στην Ιρλανδία. Λοιπόν, και όμως είναι μια φυσιογνωμία, έτσι, παγκόσμια εμβέλειας, την οποία προσπαθούμε να την αναδείξουμε.
Και πολύ καλά κάνατε.
Αυτό
λέγατε...
ότι υπάρχουν, ναι, πάρα πολλά.
Ναι.
Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε αδελφοποίηση εδώ του Νάπη, για τον Νάπη της Κεφαλονιάς, mm-hmm, πέρυσι της Κεφαλονιάς με τον Σέρμπριτς που είχε περάσει ο Νάπη, ένας Γκλέζος, Ιρλανδός μάλλον, αλλά τότε ήταν στον Αγγλικό στρατό εκεί στη Κεφαλονιά, και υπάρχουν και κήποι του Νάπη, του Ιρλανδού αυτού, στο Αργοστόλι. Και πέρυσι είχαμε και εκπρόσωπο του Ιουνίου Κέντρου στο φεστιβάλ πάλι. Θέλω να σας πω, ο πολιτιστικός τουρισμός, έτσι, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, για τους Έλληνες, και για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα από άποψη τουρισμού, αλλά και για μας εδώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι φιλέλληνες, έρχονται κοντά μας, έρχονται δίπλα μας, μας βοηθάνε, μας συμπαραστέκονται, όχι μόνο σε οικονομικό ή σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά σαν άνθρωποι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν πάει ένας Έλληνας εδώ, ας πούμε, για να καταλάβετε, πριν από την οικονομική, πώς το λένε, στην
κρίση.
Ελλάδα, την οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, mm-hmm, που είχαν βγει στις αρχές τότε, αν θυμάστε, όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κατηγορούσαν τους Έλληνες σαν τεμπέλιδες, όλα τα γερμανικά, τα αγγλικά, όλοι κατηγορούσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες κτλ. Άρχισε να υπάρχει μια δυσανασχέτιση προς τους Έλληνες γενικά. Πέρναγες, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, στο δρόμο, σε βλέπανε και άρχισαν να αντιμετωπίζουν με μισομάτι.
Το θυμάμαι αυτό, κυρία Ξενοπούλου. Είναι κάτι που έχω συζητήσει επανειλημμένα με πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά από την Ευρώπη. Και πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Αν όχι τόσο για μας που είμαστε εντός των τυχών, περισσότερο για σας, για τους Έλληνες του εξωτερικού που...
Για μας.
Βέβαια, βέβαια. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε
εγώ,
ότι...
Εγώ δεν έχω πάρει Ιρλανδικό διαβατήριο. Mm. Ο άντρας μου είναι Ιρλανδός. Εσύ, τα παιδιά μου έχουν και τα δύο διαβατήρια. Εγώ δεν πήρα ποτέ Ιρλανδικό διαβατήριο. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο Ελληνίδα από άλλους που έχουν Ιρλανδικό διαβατήριο. Άλλο θέλω να πω. Όταν όμως εγώ πάω να περάσω τα σύνορα από οποιαδήποτε χώρα, έτσι, όχι μόνο την Ιρλανδία, οποιαδήποτε χώρα, και δείχνω ελληνικό διαβατήριο και πριν την οικονομική ύφεση με αφήνανε αμέσως να περάσω και μετά την οικονομική ύφεση άρχισαν να δημιουργούν πρόβλημα, καταλαβαίνετε πόσο σε αυτό το επίπεδο αμέσως πέφτει η αυτοπεποίθησή σου σαν Έλληνας, αρχίζεις και αισθάνεσαι άσχημα, μπαίνεις σε κατηγορία των κλεφτών, των ληστών που λέμε και των... Καταλαβαίνετε, σας λέω,
δηλαδή, σου βάζουν μία ταμπέλα, μία ετικέτα, έτσι είναι.
Έτσι.
Μάλιστα, κυρία
Ξενοπούλου. Γι' αυτό σας λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται το καλό όνομα.
Βέβαια. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να διοργανώνονται τέτοια φεστιβάλ, τέτοιες εκδηλώσεις που προβάλλουν την καλή Ελλάδα, να το πούμε έτσι, τον ελληνικό πολιτισμό το σύγχρονο και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Και βλέπω ότι από κοντά και μία πολύ πολύ έτσι δραστήρια νεολαία, αυτή των Θεσσαλών, παίρνουν μέρος, έτσι. Δεν σταματούν οι Θεσσαλοί.
Επειδή είμαι και εγώ από την Καρδίτσα, τον Παλαμά,
μάλιστα, πολύ ωραία.
Μας είχε βρει τότε, είχε βρει την Θωμαή Κακούλη, δεν θυμάμαι, μέσα από το Facebook νομίζω.
Πολύ
εγώ
πιθανόν.
Τότε δεν παρακολουθούσα το Facebook.
Ναι.
Και τότε λοιπόν είπα, θα θέλω κι εγώ να ανοίξω Facebook και να το ονομάζω Θεσσαλικός Σύλλογος Ιρλανδίας, η Καραγκούνα μάλιστα το ονόμασα. Οπότε έτσι αρχίσαμε να έχουμε επαφή με το οποίο έμεινε στο Facebook. Έτσι, εγώ δεν ασχολιόμουν με το Facebook ποτέ ιδιαίτερα. Οπότε τότε μου το άνοιξε η Θωμαή Κακούλη, η οποία είναι υπεύθυνη για τις εκκλησίες τώρα εδώ. Από εκεί λοιπόν άρχισα να συνεργάζομαι με τον Διαμαντή, ο οποίος κάθε φορά που έρχεται για δουλειές του εδώ βρισκόμαστε και μου λέει άντε προχωρήστε, οπότε του λέω άντε ελάτε στο φεστιβάλ. Και έτσι έρχονται στο φεστιβάλ να χορέψουν τα παιδιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε, ξέρετε, στολές και τέτοια, έχουμε κάνει αίτηση τώρα μέσω του Θεσσαλικού Παγκόσμιου Συνομοσπονδίας να φτιάξουμε στολές με μια επιδότηση που δίνει νομίζω το ελληνικό κράτος. Έχουμε κάνει αίτηση, δεν την έχουμε πάρει, απλά έχουμε κάνει αίτηση.
Μακάρι να σας έρθει ώστε να έχετε και τις στολές.
Αλλά προσπαθούμε έτσι. Είχαμε και χορευτικό και παλιά, είχαμε χορευτικό με την Αθηνά, την Κέλλη, την Τσαπουρνή Κέλλη, η οποία έχει φύγει τώρα από Ελλάδα, από Ιρλανδία, συγγνώμη, και έχει πάει πίσω στην Αυστραλία. Ήταν Ελληνίδα της Αυστραλίας, παντρεμένη με Ιρλανδό. Και στα χρόνια εδώ της ανάπτυξης, της μεγάλης ανάπτυξης, είχαν έρθει να δοκιμάσουν, ξέρετε, να επιστρέψουν τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και τότε συνέχισε, ας πούμε, το χορευτικό της ελληνικής κοινότητας και κάνανε και παρουσιάσεις κτλ. Οπότε προσπαθούμε να τα αναβιώνουμε όλα αυτά σιγά-σιγά όσο. Ξέρετε, όσο μπορούμε.
Όσο γιατί... μπορείτε. Είναι λοιπόν την Κυριακή το φεστιβάλ. Έτσι ακριβώς είναι η κυρία Ξενοπούλου.
Το φεστιβάλ είναι την Κυριακή, ξεκινάει στις 11, στις 12, ξεκινάει στις 11 με το Γαϊτανάκι, το οποίο η Κατερίνα η Χαραλαμπίδου φρόντισε, τώρα ήταν στην Ελλάδα και φρόντισε να μας φέρει κορδέλες εκεί από το Αθηνόραμα που είχε το Αθηνόραμα βγάλει μια κατασκευή Γαϊτανάκι.
Οπότε
η Κατερίνα νομίζω από εκεί της πήρε τις κορδέλες. Νομίζω δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε το Γαϊτανάκι, μετά θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια από την πρέσβη, την αγαπητή κυρία Κατερίνη Θυμοπούλου. Και μετά έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από μία σοπράνο εδώ. Έχουμε ομιλία από την, όπως σας είπα, την κυρία Μαρία Γενιτσαρή, η οποία είναι η καστική καλλιγράφος και εκπροσωπεί και το ιστορικό κέντρο του Λευκάντιου Χαρ. Έχουμε το χορευτικό μας, έχουμε τον πιανίστα, τον Ιωδάνη Σιδηρόπουλο, ο οποίος θα παίξει χατζηδάκι και μοντέρνα μουσική.
Έχουμε έναν
φίλο βραζιλιάνο, ο οποίος έχει ειδικευτεί στην ελληνική μουσική, ειδικά για παιδιά, μιλάει άπτεστα ελληνικά, και ο οποίος θα παίξει μπουζούκι.
Τέλεια.
Τι να σας πω τώρα, έτσι. Εντάξει,
αυτό είναι το ελληνικό φεστιβάλ. Έχει τα πάντα, κυρία Ξενοπούλου. Να περάσετε πολύ καλά. Να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο κουράγιο και ακόμα περισσότερη δύναμη να προβάλλετε τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τους Έλληνες, τους φίλους μας, τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται εκεί στην Ιρλανδία και μένουν στην Ιρλανδία. Και εμείς είμαστε πάντα εδώ να προβάλλουμε τις δράσεις σας, κυρία Ξενοπούλου. Να είστε καλά.